Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ stāstām par tēmām, kas saistītas ar medijiem un drošību. Tādēļ mūsu šodienas tēma – kā mediju pratība ietekmē valsts drošību. Ja liekas, ka par mediju pratību kā svarīgu prasmi un nozīmīgu izglītības aspektu runā vien paši mediju un kultūras ministrija, tad tas ir maldīgs uzskats. Mediju pratībai, kā valsts drošības saglabāšanas līdzeklim, uzmanību pievērš arī, piemēram, valsts drošības dienests. Tas 2019. Gada pārskatā apraksta Krievijas izvērsto propagandu un informatīvās ietekmes pasākumus Latvijā, norādot, kā tiek izmantoti sociālie tīkli, lai izplatītu citas valstis diskreditējošus vēstījumus un spodrinātu pašas Krievijas tēlu. Drošības dienests arī norāda, ka tai Latvijas iedzīvotāja daļai, kura dzīvo Krievijas informatīvo kanālu telpā, nav pieejams kritisko domāšanu veicinošs saturs, un tā ir pakļauta dezinformācijai. Krievijas mediju satura veidotāji izmanto arī atsevišķus vietējos žurnālistus, kuri kanālu uzdevumā par atlīdzību filmē un izplata sižetus, kas darbojas kā propaganda, lai diskreditētu rietumu valstu vērtības. Mediju pratība iekļauta arī valsts aizsardzības konceptā. Tāpat kā bruņotu spēku aizstāv fizisko valsts robežu, tiek aizstāvēta arī valsts informatīvā telpa. Konceptā noteikts, tieši iedzīvotāja mediju pratība un kritiskā domāšana ir tās prasmes, kas pasargā no psiholoģiskas manipulācijas draudiem. Šāda manipulācija tiek saukta arī par informatīvo karu, izmantojot propagandu, dezinformāciju, stereotipus un citas faktu sagrozīšanas metodes. Tiek izplatīta informācija, kas maina iedzīvotāju vērtības, attieksmi, pat zināšanas un domas par savu valsti. Un ja iedzīvotāja ticība valsts nākotnē ir zema, tas pretiniekam vēlamu uzskatu kultivēšanu padara krietni vienkāršāku. Par šo tēmu turpināsim runāt turpmākajās stundās.